Familiologia. Familiologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Liči na mog tatu. Tata liči na svog oca. Njegov otac liči na svog pradedu i na svog...
Još ćemo mi slušati ovu simpatičnu, prelepu devojčicu koja se zove Nikolina Ilić. Idu u osnovnu školu Milunka Savić u Litanovcu. Njena porodična priča je zanimljiva. Tokom emisije ćete saznati ko na koga liči i na koga je Nikolina ovako lepa. A ja imam, kažem ovako, kao da vi nju možete da vidite, a verovatno ćete je zamisliti kad je budete čuli. A ja imam zaista izuzetno zadovoljstvo da vam predstavim jednu, u stvari dve gošće. Godinama pokušavam da odem da vidim to što se dešava i nikako je evo gošća došla kod mene. Hoću da vam predstavim kneginju Ljubicu. Dobar dan, kneginju, dobrodošli.
Hvala vam puno na pozivu. Drago mi je da vas vidim ovako zdrave i vesele u vaše vreme.
Mi još u naše vreme nismo postojali, ali u naše vreme je gošća gospođa Nataša Popovska ili kneginja Ljubica ovih dana. Odigrala je 200. predstavu, odnosno 200 puta ste dočekivali iz lika kneginje Ljubice goste u njenoj kući.
Pa moram priznati da je premašen taj broj prilično, mislim da je već tu negde čak i dupliran. imam zadovoljstvo da kažem da od 2009. godine izvodim ovaj program na kafi kod kneginje Ljubice u konaku kneginje Ljubice, koji je u sastavu Muzeja grada Beograda, i čiji sam i autor, i prosto jednim nesmanjenim intenzitetom i posete i uopšte broja izvođenja taj program traje.
Ono što je važno da kažemo je da mi hoćemo i možemo da podelimo našim slušalcima 4 ulaznice, znači za subotu, bilo koju ili ovu prvu koja naiđe. Neka bude ova prva koja naiđe.
Ova prva.
4 naša slušalca će moći da uđu i da slušaju i gledaju i da prođu kroz konak kneginje Ljubice uz ovako jedno divno ugošćavanje moja današnje gošće Nataše Popovske. Javite se na telefon 322-5299 ili 322-5499 pozivni za Beograd 011. Ostavite svoje podatke i broj telefona i ja mislim da ćete se jako obradovati u subotu u 11. Ja, kad
jest.
Dođete. Ljubice, mi ćemo ići normalnim tokom kao što inače idemo u ovoj emisiji. Prije nego što najavim doktorku Milu Selaković, koja govori o autizmu i o porastu dece sa autizmom i u svetu i kod nas, ovo bih žela da vas pitam. Kneginja je rodila 8 dece.
Jeste.
U to vreme briga o deci je bila velika, ali medicina je mnogo slabije rezultate, te mnoga deca nisu preživela.
Upravo tako. Miloš i ja imali smo 8 dece. 4 njih umrlo je dok su bili još jako mali. Samo 4 naše dece doživjelo je zrelost. To su Milan, Mihajlo i naše kćeri Petrija i Savka.
I Julija, ja moram da zastanem. Doktor Mila Selaković.
Te nove tehnologije takođe utiču na razvoj i na kliničku sliku koja je, ne mora da bude samo autizam, nego i ranih razvojnih poremećaja, hiperkinetskog sindroma, poremeći učenja, disleksije, disgrafije, diskalkulije. Jedna od situacija jeste da bebe, već od bebe, ceo dan bude uključen, najčešće Baby TV. I sad zamislite bebu koja je ispred onako prelepih, jakih boja, ispred televizora koji ispušta samo engleski sadržaj, engleske pojmove, engleske reči. A beba u početku je potpuno otvorena za učenje jezika. I kada mama mazi, za detetom grli, kada mu tepa, u početku samo bebi se postavi ta melodija jezika maternjeg, u koji se posle kao u kalup ubacuju reči, pojmovi i razvija se govor. U ovoj situaciji taj kalup bude engleski jezik i pripremljen za engleski, a reči koje dolaze nisu za taj kalup. Tako da dete ne prepoznaje, ne beleži, čeka one reči koje stalno sluša ispred televizije. Tako da dolazi između to tako nekakav emocionalni prekid. Dete prosto ne prima ni toplinu, ni, jer stalno je prema onom traženju kalupa za razumevanje tih reči koje su mu po ceo dan servirane.
Naravno, engleski jezik treba učiti, ali pre svega bivati sa decom. To je bila suština poruke naše gošće. Vi svoju, možemo kažemo monodramu, to može da se kaže kao monodrama, kazujete na engleskom. Ili dolazi, Beograd je pun stranaca. Ili vas pitaju kako ih dočekate? Ne znam šta ću upravo da vas pitam. Jo, što se raduje, što ste. Ili ljubica bila tako visoka i lepa kao što ste vi?
Pa Ljubica jeste opisana kao žena kako i Mileva Alimpić opisuje, koja je i neko vreme provela sa njom u Konaku, kao ženu koja je bila izuzetne pojave, sad ne znam koliko ja to ispunjavam, znači dostojanstvene pojave pre svega, ono što je najviše nju i karakterisalo, čistog jednog vedrog lica. Ja prosto mogu nju skroz ovako kada se nađem i u Konaku prosto da je osetim. Znači to je bila jedna stamena žena na kojoj je počivala ta porodica, za koju se ona tako svojski borila, a njen život, mogu reći, ni malo nije bio lak po onome kako sam ja saznala iz izvora literature.
Pa evo samo činite koje ste sad rekli da je izgubila decu, to, šta ćete više,
da,
više tuge od toga. Nama se slušalac javio da se uključi, ali evo za sad ćemo da zakoračamo uličnom pričom, pa ako slušalac bude dalje na vezi, uključit ćemo ga. Mislim da smo mi ulaznice podelili, izgleda da jesmo, a zovemo već pomenutog slušalca da se ponovo javi. Ulične priče koju i danas čita Zorana Bokan.
Ulične priče.
Nedelja. Nije sama, ima psa u rukama, u tramvaju. Nedelja je i svi su pomalo svečani. Nekim znakom na sebi označili su ovu nedelju. Prišivenim dugmetom, ispravljenom kragnom na kaputu, možda velikom organdinskom mašnom na šeširu. Ona je i sa tim šeširom i bez njega uvek posebna. Uočljiva je bez obzira da li hoda pored reke, vozi bicikl ili eto sad reče vozi čamac Dunavom. Rekli bi ljudi strankinja. Nema uobičajenu boju kose. Cvećem puni korpu na biciklu. Vodi uvek rasnog psa. Riđe dlake. Nikad nije sama. ima psa i sad u tramvaju. Oko sedišta na kome sede ona i ovoga puta mali riđi pas, okupili se malobrojni putnici. Ribar crvenog nosa. Znam ja tebe s Dunava, sećaš se kad sam vozila čamac, davno je to bilo. Bezuba žena koja govori bez glasa i smeje se bez glasa, negde tamo kroz prozor. Penzioner koji odmahuje rukom, ali ništa ne kazuje. Možda negoduje što mu kuče diše za vratom. Kuče radoznalo gleda levo, desno, kad će kraj vožnje. Naravno, u tramvaju je prisutan i vozač tramvaja. Bucmasti čovek kome baš ti kilogrami kriju godine. Ali njega baš briga i za godine i za debljinu. Ima tesne farmerke, roze majicu i burek u kesi. Ali izgleda da ga nije baš briga i za kuče. Video je on, kako ne bi video, ovu ženu kada je ušla pre 5 stanica. Ali bila je gužva i nije bilo prilike da dođe do nje. A ne bi da viče kroz tramvaj. I evo prilike. Čuveni semafor koji večito drži po nekoliko minuta zarobljene putnike pre nego što pozeleni. Ustaje vozač, malo se gega, ima onu roze majicu i papir u rukama. Evo, kaže i riđoj ženi i onima oko nje koje je okupila oko sebe. Evo, samo da kažem. I pokazuje lošu fotokopiju tamo nekog člana zakona o javnom prevozu, u kome se pominje vožnja kučića. Fotokopija se raspada, pomalo je požutela, pa je vozač pridržava rukom. Eto, neću ja da reagujem, ali da znate, zabranjeno je. Zeleno se pali. On se vraća u kabinu i nastavlja da vozi. Žena se ne potresa. To mora da je novo pravilo, ranije je moglo. E, moja gospođo, kaže ribar crvenog nosa, ipak smo mi Balkan. U Švajcarskoj, tamo je prevoz tačan u sekund, sve je čisto, dozvoljeni kučići. Tačno, kaže žena, a ipak si mi ti nešto poznat. S Dunava, sećaš se mog velikog psa? Ne seća se baš. Znaš, ja sam više bio na Adi. Oboje izlaze na sledećoj stanici. Kuče je radosno. Pomalo je vuče da što pre stigne u park. Ribar bi pričao, malo bi je otpretio, ipak ga je ohrabrila, bez obzira na organdinsku mašnu. Ohrabrila ovom pričom o čamcu. Ali ona odlazi. On joj želi dobar dan, a ona negde ispred sebe govori. Reči se mešaju s vetrom, s grupom dece koja nailazi. Kuče odbija da ga maze. Ribar dugo gleda za njima, a tramvaj nastavlja da klopara strmom ulicom. Bezuba žena okreće glavu u svim pravcima, govori kroz prozor i smeje se bezglasno. A penzioner nema komentara. Tišina. Vozač jede burek. Nedelja je. Vaša Anđelija Dobromirović.
I evo dobili smo našeg slušalca koji se javlja odakle. Dobar dan.
Javljam se, dobar dan. Ja sam Ratko Petrinović, mogu bi reći starosedelac ili kako već, na Dorćolu.
Da.
I imam od priča starijih, recimo moj pokojni otac mi je pričao kako mnogih tu objekata nije bilo. On meni se gasi ovaj...
Nažalost, verovatno bi nam, ali svakako ćemo snimiti priču gospodina Petronijevića. Da mi objasnimo, kad kaže već Dorćol, ili i Dorćol i dalje taj deo gde je konak. Znači, konak je ispod Saborne crkve, najjednostavnije tako da kažem.
Pa jeste, ovo je više Kosančićevenac.
Dobro, ja volim da se da bude Dorćoli taj deo, ali je vrlo jednostavno naći ako dođete do Saborne crkve. Recite mi, evo, ne znam stvarno što pre da vas pitam, koliko godina imate u monodrami? Koliko godina Ljubica ima godina?
Da, pa to je prelomna godina. godina, da tako kažem, koja je uzeta vrijeme kada kneginja Ljubica napušta Beograd. Tada je ona imala 57 godina. Ona, kada napusti Beograd, ona odlazi u Novi Sad i, nažalost, umire već u 58. godini. Tako da ja sam željela da obuhvatim ovom njenom ispovešću sve događaje iz njenog života, što više, znači, koje sam mogla do odlaska njenog iz zemlje.
Šta imate obučeno?
Znači, kostim koji je rađen za kneginjin lik, rađen je upravo po ugledu na njene portrete, gde kneginja nosi srpsku građansku nošnju. Kneginja je do 1820. godine nosila odeću kakvu nose sve žene iz imućnih kuća, i s tim što je ona do 1820. godine, a posebno u teškim danima prvog i drugog ustanka, za pojasom nosila dve kubure, što govori upravo o toj njenoj odvažnosti i hrabrosti. Kasnije ona nosi srpsku građansku nošnju, i ta srpska građanska nošnja se sastoji iz duge fistan haljine, potom libadeta, tu je i bajader, široki taj veliki svijeleni pojas ukrasni, i nosila je najčešće bareš na glavi sa jako malo nakita. Njen jedini nakit koji ona nosila na sebi bila je burma.
A minđušeski je.
Da. Burma i sad sa tankim letačkim lančićem. A minđuša je skinula posle pogibije brata Jovana u bici kod Požarevca. To je negde bilo 1815. godine, a takođe posle smrti Milanove ona nosi uglavnom crnu odeću i često su je opisivali da liči više na monahinju nego na vladajuću kneginju.
Ovo je Familiologija, emisija Radio Beograda 1. Ono što sledi u našem programu je priča o pesmi Aleksandar Petrović.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Ja sam dečak sa divljim srcem. Valjam se kao beskućnik. Da, ja imam divlje srce. Ej mama, svet ne želi da ovoliko žurim. Kada se ova pesma grupe The Cult pojavila 1991. svet je još uvek verovao da su preko okeanska prostranstva, znana kao Amerika, bila i pojmovno i bukvalno Eldorado za sve slobodoumne duše koje su stremile duhovnom uzdizanju. Ali, da li je iko čuo drugu verziju priče? Onu tamniju, težu, stvarnu, indijansku. Rođen sam u gradu, ali žudim da slobodno lutam. Konj mi vrišti u stomaku i nosim ožiljak na srcu. Jan Asbury ima u sebi indijanske krvi, koja ključa svaki put kada se popne na binu i pevajući ovu pesmu, puštao je tog mustanga unutar sebe da tu pravu priču ispriča. Priču o prividu slobode datom ljudima, da im odluku da žive u gradskim lavirintima i velikim spavaonicama predstavi kao njihovu ličnu. Priču o tim ogromnim modernim rezervatima u kojima se čovek kao on gubi, koji ga guši, a iz koga ne može da pobegne. Osim muzika, rock'n'roll, Živim van pravila. Znaš, kao oni ljudi sa pogledom koji se gubi u daljini. Ja sam samo jedan dah društva. Žestoko se borim i kradem slobodu.
Ove godine dolazi nam do sad neispričana priča o najpoznatijim pingvinima na svetu. Major, Kovalski, Riko i Vojnik.
Na poziciji, majore.
Sirene mi srcem zvone.
A Dreamworksovi, pingvini sa Madagaskara. Od 22. novembra u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Eko.
Familiologija. I moja gošća, Nataša Popovska, pogrešno sam zapisala Popovski, gošće mi je knjigine Ljubice koju čilik tumači gospođa Popovska u konopu knjigine Ljubice. Nisam rekla toliko ushićena vama i knjiginjom da ste vi viši kustos u Muzeju grada. I šta ste mi rekli, rukovodilac zbirke?
Za primenjenu umetnost i etnologiju u Muzeju grada Beograda, tako da ova priča sa knjiginjom se sad nastavlja i u ovo doba, da tako
da
kažem.
A lepa je ta priča iz gradskog saobraćaja.
A, da.
jedna fina sličica. Ljudi znaju za vaš...
Pa ja sam bila iznenađena, moram vam priznati da ljudi... Pošto ovaj program u suštini ovako dugo traje, velikim delom tako što ljudi preporučuju jedni drugima i što je meni posebno drago, mi se oglašavamo vrlo retko u medijima i dešava mi se eto da nekad kada idem gradskim prevozom da mi se ljudi obraćaju sa knjiginjom, a neki ljudi se malo trgnu sa strane o kome se to radi i to meni u stvari daje zaista podsticaj da ovo i dalje radim i vidim prosto te reakcije ljudi iz naroda, a upravo i knjiginja jeste bila takva, znači žena iz naroda. I
gde ste i rođeni?
Ja sam rođena 1973. kao knjeginja 1785.
Gde ste rođeni?
Rođena sam u Kumanovu, u Makedoniji. Moji roditelji su se upoznali u Beogradu dok su studirali. I eto, valjda zbog te romantične priče njihove, i ja sam romantična i uvek me privlače te takvi događaji, prosto da razmišljam o njima. Moj otac je Makedonac, majka je Ličanka i tu su se desili, da kažem...
Tu sam... pričate o značajnoj ženi Srpkinji.
jeste, upravo. I hoću da kažem to da, pošto svi smo mi ovako na neki način odrasli na bajkama i svi ti naši očekivani prinčevi dolaze iz daleka. Pa eto, moje mami su upravo to desilo.
A šta je ovo sa, što sam ja pogrešila, vi kažete da se tu vaša snaha Bratovljeva supruga nešto sa prezimenom imala.
Pa evo, vi ste mene ovako i popisali kao Popovski, inače u Makedoniji se roduju prezimena, ali eto, moja snajka, prošle godine mi se oženio brat i ona, nažalost, po ovim zakonima nije mogla da ponese prezime Ska, odnosno Popovska, već je Popovski.
Uh-huh. A Ljubica je naravno Obrenović, iako je Miloš to uzeo iz počasti, iz ljubavi prema...
prema svom polubratu, Milan.
Ono što je možda jedno od... najtežih pitanja osim istorijskih zbivanja, osim priča o kumstvu, osim Mislim na lično žensko pitanje, jer smo mi emisija o porodici, je ta neka njena verovatno patnja uz jednog takvog, ne znam da li smijem da kažem, ali raspusnog muža, jel? Smijem da kažem tako, smijem.
Pa, da li je to sad, dobro, tu bi već psiholozi mogli da daju neki svoj sud, ali knez Miloš kada je upoznao knjeginju Ljubicu, oni su bili, da kažem, jedno drugom prvi.
I bio je manji od makovog zrna.
Da, i ona je za njega predstavljala zaista jedan ideal, prosto da ona je bila iz dobrostojeće kuće i na neki, koliko postaje ovaj neka uvrenja da je čak i njen otac bio protiv toga da ona pođe za Miloša, ili on bio zaista siromah. I kako je Milan, njegov polubrat, jednom prilikom rekao, nije imao ni kape svoje na glavi. Međutim, to se ipak dogodilo, znači venčanje, i kasnije knez, kada je došao do svog statusa, nažalost, nije ukazivao više toliko poštovanja prema kneginji kako je ona zasluživala, već je imao i neke druge, da kažem, ljubavi sa strane, koje su uticale na to.
Mnoge, jel?
Mnoge, da. Ali od tih mnogih dve su bile javne ljubavnice. Stanka i Jelenka.
A Petrija?
Petrija je bila dovedena u Crnuću, u njihovu kuću, da im pomaže oko, da kažem, tih domaćih poslova. Međutim, vrlo je bilo jasno da ona počela ubrzo da se gospodari po toj kući, da naređuje i na kraju čak i da drsko odbrusi kneginji kako ona sprema postelju za gospodara i za nju, a za kneginju je velika kuća pa neka se snađe. I to je uticalo, kneginja prosto u tom trenutku nije mogla da obuzda svoju strast i potegla je za kuburom i nažalost ubila Petriju, zbog čega se ona jako kajala, posebno na svom na samrtnom odru, gde izgovorila te čuvene reči: eh, da sam ubila sve žene Miloševe, koliko bi krvi bilo na mojim rukama.
Da. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Moja divna gošća Nataša Popovska iz Konaka knjeginje Ljubice, gde se subotom mi pretvara u samu knjeginju. A ono što sledi je na početku već najavljeno, jedna mala naša prijateljica koja se zove Mlada Nikolina Ilić iz mesta Vitanovac, iz osnovne škole Milunka Savić. Evo kako je dospela u porodičnu priču.
Preko praga.
Porodična priča.
Pričam o mojoj porodici zato što sam jedna od najboljih napisala sastav. Pričali su mi o precima. Tata mi je pričao priču o njegovoj baki Dušani i deki Iliji. Dušana je bila šnajderka, a Ilija je učestvovao u Drugom svetskom ratu. U Dušaninoj kući bilo je sve lepo. Sve se caklilo. Prozori su bili uredni, a na njima su bile vežene zavese. Pored zavesa koje je vezla, ona je šila i narodne nošnje, koje je nosila na veseljima ili ih prosto prodavala. Živjeli su od jedne krave, bašte i dužanjenog šnajderskog posla. Nisu bili baš toliko bogati. Od krave su davali mlijeko, kajmak i sir. Moj tata mi se hvalio kako je voleo da jede kajmak na vruću proju. Također mi se hvalio kako je voleo da pije čajeve i jede razne pite.
Muzika.
Oni su imali troje dece. To je moj deda Milun, Raško i Milena. Oni nisu mogli da se školuju, ali su bili veoma poštovani ljudi. Rat je počeo 1941. godine napadom Nemačke na Srbiju. Moj deda je bio mobilisan na strani partizana. Njegovo zborno mesto je bilo Popina. Dušana se veoma teško borila sa poslovima u kući zato što je imala tri male bebe koje je morala da čuva i istovremeno radila poslove u bašti. Travu bi ujutro ostavila u livadi da pase dok bi ona radila poslove u bašti. Deca bi bila blizu nje i koje bi kada bi padala kiša bili skroz mokri, ali ona ne bi, ona se za to naravno brinula, ali morala je sve to da radi. Da pričam sad kako je bilo u ratu. Kada su došli u Užice, svako je dobio neki zadatak. Pošto je moj deda bio izviđač, on je imao zadatak da vidi gde se nalazi neprijatelj, čime raspolaže i koliko je jak. Zdrata je pisao pisma njegovoj ženi Dušani, a ona je pismo čitala plakajući. Kada se vratio kući, očekivala ga je njegova žena i deca. Oni su bili presrećni što se on vratio. Ja ličim na mog tatu. Tata liči na svog oca. Njegov otac liči na svog pradedu i na svog... Njegov otac liči na svoju majku i na svog oca. Ličim na svog pradedu, ali imam ponašanje na prababu. Prababa je bila najlepša. Prababa je bila najlepša kada bi išla na igranke. Imala je plave oči, kao i ja, i imala je smeđu kosu. Moj pradeda je imao crnu kosu i plave oči. Bio je srednjeg rasta i bio je veoma dobar i pošten čovek. Moja prababa je bila veoma dobra i svakome je htjela da pomogne, i u dobru i u zlu. Svako iz moje porodice me savjetuje nešto dobro i poučno. Mama mi priča da nije važno da li sam bogata ili siromašna, da je važno samo da li sam dobar ili pošten čovjek. Tata mi priča da završim dobru školu da bih mogla da upišem ono što ja želim. Dobar čovjek znači da ne krade, da ne laže, da svake brige podeli sa svojim najbližima. Oni mi u stvari pričaju zašto oni mi u stvari pričaju koja je svrha nečega što ja uradim i koja je svrha da ja to popravim.
Preko praga.
Different.
I evo nas ponovo, još malo, nažalost, meni žao što će mi otići gošća, ali doći će mi ponovo moja gošća, kneginja Ljubica. Kneginjo, šta je vama najvažnije da saopštite svoje deci?
Pa kroz ceo život sam nastojala da deci omogućim najviše obrazovanje koje Srbi mogu dobiti. Da im pružim što je bolje moguće vaspitanje. Da razvijam kod njih ljubav prema narodu, otačbini i svemu što je srpsko. Poštovanje starijih, poslušnost i iskrenost. Savjetovala sam ih da uvek govore istinu, da budu učtivi i pažljivi.
Jel mislite da je to pomoglo? Koliko im je to? Jesu bili posebni, pre svega mislim na Mihajla, koji je čovjek velike kulture, velikog znanja. Imao je on sećanje na majku.
Jeste, bila je to jaka veza. Inače, kneginja je govorila uvek da je od sve dece Mihajlo primio najviše njenih duševnih i karakternih osobina, kako je ona govorila, i to u odnosu prema pravdi i poštovanju tuđih zasluga i toj čuvenoj bolećivosti prema drugima koju su oni imali.
Vi ste svakodne, vidite na posao u Konak, jel?
Ne, moje radno mesto je u zgradi Muzeja grada Beograda u direkciji on se nalazi u Zmajovino 1, kao rukovodila zbirke za primenjenu umetnost i etnologiju, a inače predmeti iz te zbirke nalaze se i u Konaku kneginje Ljubice, jer veliki broj predmeta koji je vezan za dinastiju Obrenovića pohranjen je u toj zbirci.
Ali svake subote, da. To je kuća u kojoj je Ljubica živjela sa decom.
Jest.
Kako izgleda ta kuća za one koji možda ne znaju svi koji nisu dolazili u Beograd, recimo, ili posetili
to? To je jedno od naših najlepših zdanja i mislim da baš priliči jednoj kneginji. Ona je građena u jedna od prvih građevina koja je rađena u tom od tvrdog materijala. I sam položaj zgrade gde se ona nalazi, da kažem, tu okružena sabornom crkvom, kako bih rekla, velikanima, našim zgradom patrijaršije, prosto idu jedno uz drugo u tom starom jezgru Beograda. A unutrašnjost samog Konaka jednim delom predstavlja rekonstrukciju perioda u kom je živjela kneginja. Inače, taj Konak je i građen od 1829. do 1831. godine. I taj deo, znači, koji je rađen u tom orientalnom stilu, mi prolazimo kada se dođe na kafu kod kneginje. Prođemo zajedno sa posetiocima. Da, uz kafu je ratluk. Dok je ostali deo Konaka predstavlja izgled interijera beogradskih kuća 19. veka, koji već pripadaju tim stilovima srednje evropskim. Pa to možda malo može da zbuni posetioce, ali mi se držimo ovog perioda, znači prve polovine 19. veka, a naravno posetioci mogu da posete i ostali deo Konaka po svojoj želji.
Kad pričate o Konaku i lepoj građevini, Maja Božović je pedagog u osnovnoj školi, ona u našoj rubrici Pirati govori već neko vreme, još će, ona je pedagog u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Konaku, jednom malom mestu kod Sečnje, odnosno kod Vršca. Ta osnovna škola je smeštena u dvorcu, starom vojvođanskom dvorcu, za koji se nadam da ćemo i mi kao program za decu uspjeti da nađemo sredstva da bude renoviran. Dakle, Maja Božović, pedagog.
Prenila bih iskustva sa jedne dionice gde je tema bila pokaži šta znaš. Na kraju te radionice, jedna od završnih aktivnosti bila je lepeza lepih reči, gde se napravi jedna lepezica na kojoj svi učenici odeljenja napišu svoje mišljenje o određenom učeniku, o svakom pojedinačno. Da bi jedan učenik na kraju te radionice rekao, kada je iščitao šta su mu to sve drugari napisali o njemu, nisam znao da sam ovako lep i dobar i pametan.
Naravno, Pirat je ostio naša redovna rubrika, a mi se vraćamo još ovo nekoliko minuta koliko nam je ostalo do kraja današnje familijologije, razgovoru sa gošćom, moja gošća je Nataša Popovska, inače istoričarka umetnosti, jel da?
Da.
Dakle, Ljubica je i značajna i ne samo kao žena jednog velikog, mnogi misle i jednog od najznačajnijih vladara Srbije, ali i rođenjem je ona i na rođenju je se već videlo ko će ona biti.
Da, predodređena je bila, izgleda bar, mislim ako možemo verovati tim turskim razmišljanjima
i čitanjima,
jeste. Naime, knjeginja je rođena 1785. godine, kako sam već i rekla, i pri samom rođenju u kuću njenih roditelja došao jedan Turčin. I upravo kada je čuo kako dete plače, zainteresovao se čije je. I onda je rekao da, i kada je, posebno kada je čuo da je dete rođeno sa dva velika crna belega na plećima, rekao je da prosto dete moraju poturčiti jer će ona znati za glavara od zemlje. I tada je njena majka bila vrlo uplašena, sakrila ju u jednu udaljenu kuću i na taj način je zaštitila.
Da. A tog vladara je ona nije bila ravnopravna sa njim ni za trpezom, ni za to su bili običaji u to vreme, al mala
upravo
u ruku da mu ljubi. Kad je mogla da sedne za trpezu?
Pa sve do 1833. godine kneginja nije sedala sa mužem za sto. Prosto mi što nije dozvoljavao, jer smatrao je da ako je takav običaj u narodu, zašto bi se drugačije ponašao u svom domu. Posle toga ona tek seda sa njim, a i tada bi pre toga morala da mu poljubi ruku, da mu prinese čašu rakije, veže salve toko vrata, tada bi Miloš očitao molitvu i oni bi počeli sa jelom. Takođe, kneginja je njega uvek dočekivala na vratima konaka sa svojim sinovima Milanom i Mihajlom, potom deverom Jevremom, a tu se često našlo i sveštenstvo koje bi potom otpratilo Miloša do crkve, jer je on uvek posle nekog važnog puta išao da se zahvali Bogu što je dobro prošao.
Da. A koliko se ima podataka, kažete da ste čitali o tom vaspitanju dece, odnosu, ima podataka koliko se on bavio, koliko je on mogao da utiče u tim malim danima na svoju decu. Jesu uopšte bavio decom? Su se očevi bavili decom?
Pa upravo 19. vek nam govori literatura vezana za 19. vek i uopšte predstave na te na slikama koje su radili naši umetnici. Da je ta porodica bila naravno vezan izuzetno jaka, da je ona, da kažem, bila srž društva. To se prenosilo naravno i na samu kneginju Ljubicu i kneza Miloša, ali ta ženska figura, figura žene, bila je noseći element za vaspitanje dece.
Čak ono vladari senke.
Upravo. Ona je bila ta koja je vaspitavala decu, koja ih je upućivala na njihov dalji put, i jedna od njenih glavnih odlika bila je upravo ta smernost. I inače žena 19. veka bila je, da kažem, na toj putanji crkva, kuhinja, deca. Tu se završavao, da kažem, njen svet. A sav spoljni, veza sa spoljnim svetom je išla preko supruga.
A kako ste došli do konačne verzije tog kazivanja subotom na kafi kod kneginje? Koliko ste spremali samo, ima tu puno podataka?
Bilo je tu dosta podataka koje sam nažalost morala da izbacim iz teksta, odnosno redukovala sam tekst, zato što smatram da je ovo prilika da se ljudi zainteresuju za tu temu, ako želi može i dalje da pročita, mada mi prođemo kroz celu istoriju uspostavljanje nove srpske državnosti, kroz ustanke i ono što je najinteresantnije posetiocima, intimni život, koliko mi znamo, vezan za kneza Miloša i kneginju Ljubicu.
Kako to zvuči?
To je jedan dramatični moment i jedan od najlepših u samom kazivanju kneginje.
Hoćete nam kaži?
Pa evo, posle Đakove bune 1825. ja nemam stalno mesto stanovanja. Živim sa decom, tamo gde ne stanuje moj muž. A njega viđam samo u vreme velikih crkvenih i porodičnih praznika. Razlog tome su pomućeni supružnički odnosi između Miloša i mene. Moje nezadovoljstvo Milošem je višestruko. Ono se ogledalo pre svega u njegovim bračnim neverstvima, radu u politici, odnosu prema našoj deci i nekim drugim manje važnim pitanjima.
Dugo ste pripremali, dugo i načinom i govorom i vi to mnogo volite, vidi se iz vaše kazivanje i odnosno prema svemu tome, ja?
Da,
srasli ste s Ljubicom. Da?
Smatram da je Kneginja zaista jedna od naših najvećih vladarki. Ona je u ono vreme smatrana jednom od najvećih vladarki 19. veka, ali ona je oličenje naše srpske žene, upravo zbog te posvećenosti deci, porodici, uopšte. Ta jedino njena nagla priroda, opet koja je na neki način i opravdana,
da
zaštiti to svoje porodično gnezdo, jedina je, da kažem, na neki način možda mrlja u tom njenom životu, ali ovo ostalo stvarno, možemo da kažemo da je to žena, prava, stamena, srpska žena, odlučna da sačuva ono što je najvrednije, upravo je to porodica.
Jel vam se vraćaju posetioci na predstavu?
Da, da, da. Često imamo posetioci koji dolaze nekoliko puta. Nekima je to prosto ritual da popiju kafu sa Kneginjom subotom.
Eto, mene kod vas. Vrlo brzo. Hvala vam, Nataša, mnogo. Stvarno mi je bilo zadovoljstvo. Nadam se da ćemo se družiti i uduće. Smislit ćemo nešto da ponovo ispričamo ovu priču. Svi koji su dobili karte mogu da dođu u subotu u 11 sati u konak Kneginje Ljubice. To je pored Saborne crkve važno i njima tada i nama sada. Hvala još jednom.
Hvala vam puno.
S vama su danas bili Ivica Anđelković, Miki Stanović, Dragan Radulović, Aleksandar Petrović, Branislav Jerković, da li je mogući, samo ja, Vesna Ćorović, sve muški svet, ali gošća je tu važna. I evo ga Miša Novaković.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri,
igramo po svojoj meri.
Ušao pas u autobus, legao na pod i vozi se, a nema ni vlasnika ni kartu.
A ja mislim da je to kuće ima neku baku i deku i tako sve. Porodicu cijelu i onda nešto rade. Oni pravim, na primjer, plastelina i onda to kuće uzme plastelin, hoće da se igra sa tom plastelinom, ali oni mu ne daju. I onda to kuće uzme ceo plastelin i napravi od plastelina još jedna kuća kao da se igra sa tim kućetom.
Može to neko kuće koje ono govori puno, puno, baš puno da se igra, pa se igra sa nekim kao čovekom. Da, radi cirkusu. I ono uzme kao neki kostim lava i on se kao maskira kao lava u kako beše, cirkusu, da. Ono, kao se maskira u lava, pa onda kao u cirkusu glumi lava. Može to skakutom u kuće, samo skače.
Živi skače.
Pa cijel dan.
On može da uđe u autobus i da hoće da pređe u drugi svet.
To leteći autobus pa onda ide u svemir pa se taj autobus pretvori u raketu.
Ili je to glupo kuće, na primjer, ide u
autobus dole, a on misli da je gore. I da vidim gore, a on misli da je dole.
Čekaj, zaustavi, šta ti rade putnici?
Putnici ovako, neki kao, ne zna kao da vozi, i on kao nešto brzo vozi, pa ovako autobus brzo ide.
I onda svi putnici se začude što ide brzo, onda dođe na jednu stanicu, taj, i onda svi vide kuću, i onda svi izlaze iz autobusa.
Ja sam mislio da su to neki ozbiljni putnici.
A ja mislim da je to kuće. Ali ima ona ogrlicu. Jeste vidjeli da ima ogrlicu?
Zašto kuće mora da ima ogrlicu?
Zato što je tako blesavo, pa može da bude blesavo i pametno.
Ili lepo.
I čekaj, i može da bude dečak i devojčica. I ona došla u naš svet, a u njegovom svetu sve tamo se udaraju i sve, sve su tamo džinovi da ga zgaze. I onda je vidio tamo mali svet naš, možda, i onda je došao u mali svet kod nas. Možda, ili je možda to bio svaki put pametan. I znaju kako se zove i znaju gdje živi, onda odjednom sve se promenilo. Nije znao gdje živi, nije znao kako se zove i onda je tako on sam ušao u autobus, šta ga briga, i onda je tako legao i opustio se i to.